Ge player Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum azizler dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 12-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Berdi Muhammedow bir taraplyk güni münasibetli 796 tutsugy türmeden boşatdy. Belarus mediýasy türkmen taliplerinin kynçylyklary barada maglumat berdi we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanın prezidenti halkara bir taraplık günü münasibetle iş ketilen Türkmenistanlıların 796'sının günahsini geçti. Bu varadak değişli permana Kurbanuly Berdi Muhammedow 10. dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatının devamında kol çekti. Adatça bolşyaly bu gezekem günäti geçilen tutuklaryň ýurdun jenaýat kodeksiniň haýty maddalary etasynda tutuklugy hukm edilendigi we jaza möhletleriniň näçe bölegini türmede geçirendigi, şeýle de olaryň haýty ýaşlarda kiraýatlary dogy barada hiç hili maglumat berilmeýär. Mundanın başqa günäti geçirilenleriň hatarında hukuk toporlarynyň siýasy matlaply tutuk edildi diýilýän adamlarynyň bardygy ýa-da ýokdugy agdalmaýar. Ýurtda belenilýän uly bayramçylyklara gabat geçirilen uzorky günä geçişlerde bolşyaly döwlet başdutyny bu gezegem günäti geçirilen adamlary iş bilen üçin etmegi tapşyrdy. Britaniýanyň premier-ministri Tereza May Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmak baradaky Brexit ýalaşygyny Ýewropa liderleri bilen maslahat eder. May Gagada Gollandiýanyň premier-ministri Mark Rutte bilen gepleşikleri geçirenden soň Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen görüşmek üçin Berlin'e gurar. Düşenbe günü Britan premier-ministri bilelisikden çıkmağın sertleri boyunca Brüsel bilen gelinen lalasyk doğrusunda parlamentte geçmeli möhüm ses berilisige iza süýşüripdi. Britaniýa bilelisikden martda çıkmaly. Rusiýanyň gorunmak ministrligi Venezuela ýadra ýaragyny daşamagy ukyply iktisadyň strategik bombalaýjy uçuryna ýollandygyny ma'lum etdi. Ministerlik Tu-160 kısımlı uçurların 10. dekabrda Karakas'ın etegindeki aeroporta gelendiklerini aytti. Bir yanatta uçurlarda yarakların bolup bolmandığı tahkiklaştırılmayar. Mundan bir neçü gün ön Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro Moskva'da taparda bolupdi. Sonki yıllarda Venezuela Rusya'dan milyonlarca dolarlı karvi seriştirleri tatın alıpdi. Karakas'ın aeroportunda Venezuela'nın korunmak ministeri uçur bilen gelen 100 tuvrugi pilotu ve şahsı düzümün beylik ağdalarını karşıladı. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdi Muhammedow yurdun köpçülüklerin haber veriş teristelerinin selede bu pudoğun degisli yol vasılarının alıp bariyan islerine neagililik bildirdi. Kurbanuly Berdi Muhammedow teleradi gepleşikler ulgamının öz üstüne yüklenen vizipeleri dolu yerine yetirip bilmeyendigini nıktadı. Berdi Muhammedow televizyonda ve radyoda ruhy gymmatlyklaryň ve halkyň taryhynyň giňden beýan edilmeýändigini öňe sürdi. Soňky ýyllarda Azatlyk radiosy bilen söhbetde söýlen türkmenistanlylaryň käbiri ýurdun döwlet telekanallarynda ve radio ýaýlymlarynda ýylatyň hakyky durmuşyny söhlelendirýän, olary gyzyklandyrýan gepleşikleriň güýi berilmeýändigini aýdarlar. Ýere gelende ýatdatdyk Türkmenistan Medbuat Azatlygy boýunça halkara guramalarynyň hasabatlarynda ýylyň ýylyna iň pes bahalaryň birini alýar. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Russiýa bilen baglaşylan dostluk şertnamasyny togtatmak baradaky kanuna gol goýdy. Prezidentiň web-saýtynda ýerleşdirilen videoda Poroshenko muny kolonial geçmiş bilen doly araany üzmek we Ýewropa tarap täze ugry almak boýunça strategiýanyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Lalasyň möhleti 31 martda tamamlanmaly. 6 dekabrda Ukrain kanun çykarjylary ses berilişik arkaly şertnamanyň möhletini uzaltmaly däl diýen netije geldiler. 1997-nji ýylda baglaşylan şertnama Russiýany we Ukrainany birek-biregiň territorial bütünligine we umumy serhetleriň el degirmesizligine hormat goýmagyna borçlandyrýardy. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krimiýa armadasyny basyp alypdy. Şeýle-de Moskwa Ukrainanyň gündogrunda Kiýewe garşy söwüşen separatistleri goldap gelýär. Kavalın etiginde Owan hopsuzluk güçlerine karşı canından geçenin Amalasar'ın hücumunda 4 adam öldü. İçeri İşler Ministerliğin Metod Vekilinin Azatlık Radyosu'na veren mağlumatına göre, Pahman etrafında içi partlatıcılı uluğda kıbır canından geçen harvaların kervenine hücum ediptir. Vakada başka da 6 adam yaralanıptır. Hücumun cevapkarçılığını hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı.